بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد محترم برادرلر بگون هم اتکن یلگی صحبتمزده اتکن رسول الله صلی الله علیه و سلم نه و او کشی کلترگن اسلام دینینه مسخره قلوچیلر حقیدگی هیکایمیزنی مؤلف رحمت الله علیه کتابینی دوامینی اوقیش بیلن اتکن یلگی صحبتمزگه اولاب کتمیز مؤلف yana ibn ishoq rahmatullohi alayhidan naql qilib shunday deydilar qol ibn ishoq va atarada rasululloh sallallohu alayhi va sallama fima balagani va huwa yatufu bil ka'bati al aswad ibn ab al aswad ibn al muttalib wal walid ibn al mughirati va umayyah ibn khalaf wal aas ibn wa'il al sahmi wa kanu dhawi asnan fi qawmihi فقالوا له يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فأنزل الله فيهم قل يا أيها الكافرون السورة كلها ibn Ishoq aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni menga yetib kelishiga qaraganda kabani tavof qilib turganlarida asvad ibn al-muttalib valid ibn al-mughira umayyah ibn xalaf os ibn voil sahmi degan quraysh zodagonlari yo'llarini to'sishdi ular o'zlarini qavmlarida yoshi ulug' yoshulli kishi edilar hammalari ya'ni qavmlarini old kishilari va zodagonlari hamda buning ustiga martabalari baland bo'lishi bilan birga nasablari baland bo'lishi bilan birga yoshlari ham ancha ilgariga ketgan yoshulli kishilari edilar yo'llarini to'sib rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llarini to'sib ey Muhammad deyishdi kelgin sen ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmaydi lekin biz ibodat qilayotgan narsaga ham ibodat qilasan ushbu ishda sen bilan biz keyin sherik bo'lamiz o'rtada tashlaymiz seni ibodatingni ham bizni ibodatingni ham biz ibodatimizni ham qilamiz ish o'rtada bo'ladi agar sen ibodat qilayotgan narsa yoki zot biz ibodat qilayotgan narsadan yaxshi bo'ladigan bo'lsa biz ham o'zimizni nasibamizni olib qolgan bo'lamiz agar biz ibodat qilayotgan narsa yaxshi bo'ladigan bo'lsa sen ibodat qilib turgan narsadan unda sen ham bir tomonda quruq qolib ketmasdan nasibangni olib qolgan bo'lasan deyishdi shunda Alloh subhanahu va taolo o'zining komil bir Qur'ondagi surasini ya'ni Kofirun surasini nozil qildi ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam ey kofirlar de ya ayyuhal kafirun ey kofirlar la a'budu ma ta'budu sizlar ibodat qilayotgan narsaga men ibodat qilmayman ya'ni men sizlarga o'xshagan o'zimni ishimda shubhada bo'lgan ikkilanib ibodat qilayotgan kishi emasman de men o'zimni ishimni aniq bilgan Alloh subhanahu va taolodan nozil bo'lgan haqqa haqiqiy iymon keltirgan aniq ishonch bilan ibodat qilayotgan o'sha ishonch asosida boshimni sajdaga qo'yayotgan odamman degan oyat bilan boshlanadigan Kofirun surasini hammasi shu odamlarning mana shu xitobi bo'yicha barcha oyatlar nozil bo'ldi oxirigacha shu haqda boradi demak bu yerda ham Alloh subhanahu va taolo tomonidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamda u zotni ummatlariga bir nihoyatda muhim dars beriladi. Ya'ni sizlar ibodat qilib turgan narsa, sizlar ibodat qilib turgan zot mana shunaqa aniq ibodat qilib turgan, aniq ishonch bilan ibodat qilib turgan zotdir. Sizlar aniq ishonch bilan ibodat qilishingiz kerak bo'lgan zotdir. Ushbu ibodatga biron narsani aralashtirishingiz hech qachon durust bo'lmaydi. Bu narsada boshqalar bir tomonlama yondashib, boshqalar shunda bir ortga chekinishni taklif qiladigan bo'lsalar, bunda hech qachon siz yon bosishingiz durust bo'lmaydi ey musulmonlar degan ma'noda ushbu oyatlar nozil. Chunki islomning eng gavharini, eng negizini, o'zagini tashkil qiladigan narsa ham yakka Alloh taologa ibodat qilish hisoblanadi. Barcha payg'ambarlarni da'vati, ularning da'vatining negizi, mag'zi ham mana shu Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina iltijo qilish hisoblanadi. Mana shu narsada futur, mana shu narsaga futur yetadigan bo'lsa, dinning barchasiga futur yetadi. Qolgan dinning keragi yo'q. Mana shu narsaga futur yetadi. O'shaning uchun ham Alloh subhanahu va taolo keskin ravishda mana shu yerda rad javobini berib, keyin komil bir surani nozil qildi. Keyin muallif yana Quraysh kofirlarining kattalaridan, boshlaridan biri bo'lmiş Abu Jahlning va unga qo'shilib boshqa kishilarning ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni keltirgan oyatlarini, keltirgan islomdagi voqea bo'ladigan jannat va do'zaxda bo'ladigan xabarlarning ustidan kulishlari haqida olib kelgan bir hikoyasini keltiradilar. Aytadilarki, qala Abu Jahl ibn Hisham, ya ma'shara Quraysh, hal tadruna ma shajaratu zaqqum allati yukhawifukum biha Muhammad? Qalu la, qala ajwatu yasriba biz-zubab. Yoki biz-zabab. Wallahi la in istamkanna minha lanatazaqqamannaha tazaqquma. Abu Jahl ibn Hisham kufrda eng tug'yonga ketganlardan, Alloh subhanahu va taoloni keltirgan diniga juda katta qarshilik ko'rsatgan, dinning haqiqat ekanligini bilib turib, kibr qilib, hasad qilib, dindan qaytib ketgan, dinga kirmagan odamlardan biri bo'lgan Abu Jahl aytadiki bir kuni, ey Quraysh jamoasi, Quraysh zodagonlariga xitob qilib, istehzoni qaray. Mana shu hikoyani, uning gapini to'lig'ini bir tasavvur qilib ko'ring. Aytayaptiki, ey Quraysh jamoasi, Muhammad sizlarni qo'rqitayotgan zaqqum daraxtini nima ekanini bilasizlarmi? Duxon surasida Alloh subhanahu va taolo zaqqum daraxti to'g'risida oyat nozil qildi. Buni keyin nozil qilgani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha zaqqum daraxtini ilgari vahiy orqali kelganidan keyin aytib yurar edilar. Bu oyat nozil bo'lmasdan o'shani eshitishib Abu Jahl aytdiki yuqoridagi gapini, Muhammad sizlarni qo'rqitib jahannamdagi zaqqum daraxti bilan qo'rqitib yuribdi, o'sha daraxti qanday daraxt ekanligini bilasizlarmi? Deb istehzoni qarang, keyingi gapiga e'tibor bering. Ular yo'q deyishdi zodagonlar. Shunda Yasribning qaymoqga botirilgan ajva xurmosi deb javob. Ajva Madinadagi umuman xurmolar orasidagi eng oliy navli qoramtirdan kelgan juda ajoyib xurmo hisoblanadi. Bo'lib ham Yasribning, ya'ni Madinaning xurmosi, Madinaning ajvasi boshqa ajvalarga qaraganda oliy navl hisoblanadi. Yaxshiroq hisoblanadi. U Makkada turib olib, yonidagi zodagonlarga mana shunday istehzo bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ustlaridan kulib olib kelgan dinlarini ustlaridan kulib mana shunday deydi. Zaqqum daraxtini bilmaysizlarmi deganda yo'q deyishganda qaymoqqa botirilgan Yasribni ajvasi u ajva xurmosi. Xurmo shunchalik shirin bo'lishi bilan birga qaymoq bilan botiriladigan bo'lsa undan ham shirin bo'lib ketadi. O'shanday deydi. Keyin yana istehzoda qattiqroq bo'lib istehzoni yana kuchaytirib qasam ichib aytayaptiki, Allohga qasamki, agar biz qo'limizdan kelib qoladigan bo'lsa, ya'ni o'sha zaqqum daraxtini topib oladigan bo'lsak, zaqqumni zaqqumini chiqarib yuboramiz. Ya'ni zaqqumni yeb-yeb maza qilib oshqozonga tushirib yuboramiz degan so'zni keltirdi. Arab tilida tazaqqama, yatazaqqamu degani o'sha bir fe'ldan, bir ismdan fe'l chiqarishadigan bo'lsa, o'sha ismni mubolag'ali suratda, o'sha narsani mubolag'ali suratda iste'mol qilishga, ishlatishga aytiladi. Bu yerda ham zaqqum so'zidan bular fe'l ishlab chiqib, Abu Jahl lana tazaqqamannaha tazaqquma, ya'ni shunday ham juda ham bir zaqqumlashtirib yuboramiz biz buni oshqozonga tushirib yeyoramiz ortig'idan ziyoda, deb istehzoli suratda mana shunday javob berdi, gapirdi. Ana o'shanda Alloh subhanahu va taolo uni haqida, unga javoban bu oyatni, o'sha Duxon surasidagi oyatni nozil qildi. Inna shajaratal zaqqum, albatta zaqqum daraxti gunohkor jinoyatchining taomidir. Kal muhli yaghli fil butun, kaghalil hamim, xuddi qizdirilgan temirni qaynaganidek qorinda qo'rg'oshin singari yoki eritilgan kumush singari qaynaydi degan oyat nozil. Muhl deb arablar o'sha temirni, och rangdagi temirni qattiq o't yordamida, olov yordamida suvga aylantirilganiga arablar muhl deb atashadi. Ana shunday u zaqqum daraxti. Bu Abu Jahl istehzo qilganidek narsa emas degan ma'noda mana shuni tahdid suratida, tahdidli suratda Alloh subhanahu va taolo nozil. Keyin yana boshqa bir oyatda Isroda keladi. Va shajaratal mal'unata fil Qur'an va nukhawwifuhum. Va anzala fihi va shajaratal mal'unata fil Qur'an va nukhawwifuhum al-aya. Yana Alloh subhanahu va taolo o'sha Isro suratini, surasidagi bir oyatni bir qismini keltiryaptilar. Qur'ondagi Allohning la'natiga uchragan daraxtni biz ularga misol qilib keltirdik. Biz ularni qo'rqitamiz. Bu qo'rqitishimiz badbaxt insonlarga faqat yo'llarida yanada adashishni ziyoda qilmoqda. Holbuki qo'rqitilgan odamlar, aqlli kishilar qo'rqitilgan narsalaridan qo'rqib qolishlari kerak. Lekin bularga shunday ichlarida kufr tomir otib ketganligidan, ich-ichiga singib ketganligidan qo'rqitish bularga o'zlarini botil yo'llarida yana ham mahkam turib olishni ziyoda qilmoq degan ma'nodagi oyatlarni nozil qildi. Keyin muallif yana bir voqeaga kichkina sarlavha qo'yib aytishga boshlaydilar voqeani. Bu Abasa surasini nozil bo'lishi haqida. Bunga muallif zikru nuzuli surati Abasa, Abasa surasini nozil bo'lish zikri deb nom qo'ygan. Aytadilarki, qala ibn Ishoq va waqafa al-Walid ma'a Rasulillah sallallohu alayhi va sallam wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukallimuhu wa qad tami'a fi islamihi fa baynama huwa fi dhalika id marra bihi ibn ummi maktum al-a'ma fa kallama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ja'ala yastaqri'uhu al-qur'an fa shaqqa dhalika minhu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hatta adjarahu وذلك انه شغله عما كان فيه من امر الوليد وما طمع فيه من الاسلام ابن اسحاق رحمه الله عليه شنده دي وليد بن المغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم bilan bir kuni turar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga gapirar, uning musulmon bo'lishiga umid bog'lab qolgan edilar. Ana shunday gap so'z bo'lib turgan vaqtda, mana shunday holatda turgan vaqtlarida u kishini oldilaridan Abdulloh ibn Ummi Maktum, ko'zlari ojiz sahobiy, hech kimi yo'q bo'lgan, ko'zlari ojiz bo'lgan, ya'ni zaif sanalgan, bechora hol kishilardan iborat bo'lgan Abdulloh ibn Ummi Maktum o'tib qoldilar. Albatta, ko'zi ojiz zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ovozlarini eshitgandan keyin yonida kimlar turganini, kim turganini bilmaydilar. rasululloh sollallohu alayhi vasallamga gap qotdilarda qur'on o'qib berishni so'ray boshladilar. Shunda bu narsa kishidan sodir bo'lgan bu narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamga og'ir bo'ldi. Hatto kishini biroz tinchsizlantirib ham qo'ydi bu Abdulloh ibn Ummu Maktumni bu qiliqlar. Chunki Abdulloh ibn Ummu Maktum u kishi bilan Valid o'rtasida bo'layotgan ishga ishdan to'sib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umid qilayotgan narsalari bo'lmish, u odamni musulmon bo'lishiga sal to'sqinlik qilayotganga o'xshab qolgan edilar. O'shaning uchun u kishida tinchsizlanish, zajar arablar vajar deydi, bir narsadan bezovtalanish, bir narsani uncha xohlamaslik degani. Mana shunaqa narsa sodir bo'lib qoldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam.
فلما اكثر عليهم صرف عنه عابسا وتركه
shunda Abdulloh ibn Ummu Maktum ko'p qattiq turib talab qilib qolganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qovoqlarini uyib u kishini tashlab ketdilar. Mana o'shanda keyin fa anzalallohu azza va jalla abasa va tawalla an ja'ahu al-a'ma ila qawlihi mutahhara ay innama ba'athuka bashiran va nadhiran ولم اختص بك احدا دون احد فلا تمنعه مما ابتغاه ممن ابتغاه ولا تصدين عنه لمن لا يريده وابن ام مكتوم احد بني عامر بن لؤي واسمه عبد الله انا وشاند الله سبحانه وتعالى اشبو عبس سورسنا باشنا نازل عبس وتول ان جاءه الاعمى
قواغن ايده yuzini tirishdi va yuz o'girib ketdi.
Anja ahul am ko'r ko'zi ojiz kelganligi tufayli avval Alloh subhanahu va taolo u kishiga g'aybat xitobini qilib, ya'ni g'oyibga qo'yib, u kishini mana bunday qildi deb xitob qilib, uchinchi shaxs sifatida xitob qilib, keyin yana ikkinchi shaxs sifatida xitob qilishga o'tdi Alloh subhanahu va taolo 4-chi oyatdan boshlab. Chunki oyatda وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى siz nimani ham bilardingiz? Bu qattiq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan tanbehlardan, itoblardan, ogohlantirishlardan edi. Ya'ni sizga nima bildirib qo'yibdiki, shoyat bu ko'zi ojiz nihoyatda pokizalanib ketsa. أَوْ يَزَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى yoki yod olsa-yu ya'ni berilayotgan darslarni, berilayotgan tanbehlarni, Qur'on zikrlarini zikr etib, yod olib, unga bu yodnoma fatanfa'u zikro, bu yodnoma unga manfaat berib qolsa ajab emas. Amma man istagna, ammo istigno qilib, burunini ko'tarib, kibr qilib, o'zini behojat sanab ketgan odamga esa fa antalahu tasodda siz uni ro'parasiga borib o'zingizni ko'ndalang qilib o'tiribsiz. Va ma alayka alla yazzakka. Uning zakovatga kelib pokiza bo'lish bo'lmasligi, uni pokiza bo'lmasligi sizning ustingizda emas. Ya'ni siz hech narsa qila olmaysiz agar u pokiza bo'lmayman deydigan bo'lsa. Va amma man ja'aka yas'a, yana Alloh subhanahu va taolo Abdulloh ibn Ummu Maktum to'g'risida gap aytishga o'tib, sizga shoshib kelgan odamni esa qo'rqqan holda va huwa yaxsha qo'rqqan holda Allohdan qo'rqqan holda sizga shoshib kelgan odamni qo'yib fa anta anhu talaha siz undan beparvo bo'lib o'tiribsiz. Kalla innaha tazkira yo'q bu oyatlar eslatmadir. Faman sha'a zakara kim xohlaydigan bo'lsa o'sha eslatmadan foydalanadi. Esga oladi. Zikr qiladi. Bu Qur'on, bu oyatlar fi suhufin mukarrama. Nihoyatda ulug', nihoyatda mukarram qilingan, aziz qilingan sahifalardadir. Marfu'atin mutahhara. Nihoyatda balandga ko'tarilgan, pokizalangan, pok qilingan yerlardadir. Pok qilingan sahifalardadir. Bi aydi safara kiromin darara. Nihoyatda ulug' bo'lgan, pokiza bo'lgan, eng ezgu xislatlar yig'ilgan elchilar, farishtalar qo'llaridadir. degan oyatlarni Alloh subhanahu va taolo nozil qildi.
Bu yerda keltirishlariga sabab
Abdulloh ibn Ummu Maktumni bu hikoyalarini bu yerda keltirishlariga sabab Quraysh zodagonlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'sha kishilarga, o'shanday kishilarga boqqanlari uchun u kishini ustidan kulib istehzo qilar edilar. O'shaning uchun ushbu oyatni ham, ushbu hikoyani ham keltiryaptilar. Rahmatullohi alayhi. Keyin muallif bu oyatlarni sharhida aytadilarki, ya'ni ay innama ba'athtuka bashiran va nadiran va lam axtassa bika ahadan duna ahad. Ya'ni men sizni yaxshilik, jannat xabarlarini, xushxabarini beruvchi va yomonlik, do'zax xabarlaridan ogohlantiruvchi qilibgina yuborganman. Biron kishini qo'yib, biron kishiga xoslab qo'yganim yo'q sizni. Siz biron kishiga maxsus bo'lib yuborilgan payg'ambar emassiz. Shuning uchun siz bu da'vatni, bu narsani xohlab kelgan kishidan to'sib qo'ymang. Xohlab kelgan kishidan to'sib, xohlamaydigan kishiga o'zingizni ro'baro qilib o'tirmang degan qattiq tanbehlarni nozil qildi Alloh subhanahu va taolo. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llarini tutgan boshqa kishilarga ham dars sifatida xizmat qilib keldi shu davrgacha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik davrlaridan boshlab to hozirgacha, undan keyin qiyomatgacha bu dars bo'lib qoladi. Ya'ni da'vatni kishilar, da'vatchilar bir toifaga xoslab, bog'lab qo'yish kerak emas. Bizni dinimiz nasorolarni, nasroniylarni dinidek ba'zi toifalarga mo'ljallangan tarki dunyochiligu, boshqalari dinga e'tiborsizlik qilib yurish kerak bo'lgan narsa emas. Domlalarga xos bo'lgan amallaru ommaga xos bo'lgan amallar degan narsa yo'q dinimizda. Dinimizni barchasi barcha kishilarga barobar hisoblanadi. Barcha o'zini qilayotgan amalidan, islomda kelgan barcha farzu vojibotlardan qiyomatda mas'ul bo'ladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ibn Ummu Maktum bu kishi Amir ibn Lu'ay Qurayshni Amir ibn Lu'ay qabilasini bir a'zosi hisoblanadilar. Ismlari Abdulloh deyaptilar. Muallif Ibn Ishoq rahmatullohi alayhidan naql qildi. Va kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yukrimuhu va idza ra'ahu qala marhaban biman atadani fihi rabbi va yaqulu hal laka min hajatin va yastakhlifuhu ala al-madinati idza ghaza. Qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu فرأيته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء. رسول الله صلى الله عليه وسلم bu zotni doim hurmat qilar edilar. Shundan keyin biz ilgari ham hurmatda edilar, lekin o'sha voqeada shu muayyan bir holatda ozroq tinsizlanib qolganliklariga Alloh subhanahu va taoloning bu tanbehi itobi kelgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim hurmatda bo'ladigan bo'ldilar. Ko'rsalar u kishiga Rabbim menga tanbih bergan, Rabbim menga tanbih berishiga sabab bo'lgan zotga marhabo bo'lsin deb peshvoz chiqib kutib olar edi. Keyin biron bir ehtiyojingiz bormi deb so'rar edilar. G'azovatlarga, jihodga chiqib ketayotsalar, Madinaga u kishini o'zlaridan keyin xalifa qilib, u kishini vali qilib, Madinaga hokim qilib ketar edi. Anas ibn Malik aytadilarki, roziyallohu anhu bu kishini Qodisiyya kuni, ya'ni Hazrat Umarni davrlarida Fors imperiyasi bilan bo'layotgan hal qiluvchi janglardan birida Qodisiyya kuni bo'lgan. O'sha kunida u kishini ustlarida sovut bo'lgan holda, qo'llarida esa qora bayroq bo'lgan holda ko'rdi deydilar Anas ibn Malik roziyallohu anhu. Shu yerda bayroq to'g'risida gap ketganiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni davrlarida, sahobalarni davrlarida bo'lgan bayroqlar haqida biroz aytib o'tilsa zarar qilmasa kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ikki xil bayroqlari bo'lgan. Bittalari shunaqa qora shaklda, qora rangdagi qora bayroq bo'lsa, yana bittasi oq bayroq bo'lgan. rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida ikkita shu oq bilan qora bayroq ishlatilgan. Hazrati Umarni davrlariga kelib, Hazrati Umarni bir Hudriya degan, menimcha shu zangorlikka dalolat qilgan bayroqlari bo'lsa kerak, shunaqa bayroqlari bo'lgan va boshqa xalifalarni davrida ham bayroqlar bo'lgan. Bu narsa, bayroqni bo'lishi rangini, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlaridagi, sahobalarning davridagi bayroqlar bo'ladi, rangida bo'ladigan bo'lsa yaxshi, mabodo unday bo'lmaydigan bo'lsa, bir g'azot qilinayotganda boshqa rangdagi bayroqlarga ham ulamolar ruxsat berishgan. Qol ibn Ishoq va kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam اذا جلس في المجلس في المسجد فجلس اليه المستضعفون من اصحابه خباب وعمار وابو فكيهه ويسار شو ويسار بالضبط اصلده يسار بولش керек مشتدهги вауны алмастан алып ташлап оқисизлар وابو فكيهه يسار مولى صفوان بن اميه وصهيب واشباههم من المسلمين هزئت بهم قريش وقال بعضهم لبعض هؤلاء أصحابه كما ترون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء به وما خصهم الله به انتهى ابن إسحاق ادلر رسول الله صلى الله عليه وسلم بر مسجد أتراديان بلسلر يعني إشاء كعبة الله ده o'tiradigan bo'lsalar Masjidil Haromda, u kishini oldilariga sahobalari zaif sanalgan bechorahol sahobalaridan Xabbob ibn al-Arad, Ammor ibn Yosir, Abu Fukayha, Yasar mavlasi, Safvon ibn Umayya, Safvon ibn Umayyani ilgari quli bo'lgan, ismi Yasar bo'lgan, kunyasi Abu Fukayha bo'lgan sahobiy, Suhaybun, ya'ni Suhayb ibn Sinon va shu kishiga o'xshagan boshqa bechorahol musulmonlar kelib o'tiradigan bo'lsalar, Quraysh ularni ustidan istehzo qilib kular edi. Bir-birlariga aytishar ediki, mana yonidagi izdoshlari, mana ko'rib turibsiz, ko'rib turganlaringizdek, mana shular. Endi Alloh subhanahu va taolo, ya'ni Allohni ayt. Alloh bizi oramizdan, bizi qo'yib hidoyat va haqiqatga mana shularni yetkazib qo'ydi. Mana shularga hidoyat va haqiqatni berib qo'ydi. Agar Muhammad keltirgan narsa yaxshi bo'lganida edi, yaxshilik bo'lganida edi, bular bizdan o'zib ketmagan bo'lardi. Alloh bularni qoslab ham qo'ymagan bo'lardi. Deb istehzo bilan o'zlarini shunchalik katta olishib gapirishardi. Birodarlar, mana shu yerda o'zimiz ibrat oladigan narsalardan biri, eng kerakli narsalardan biri o'sha birovni istehzo qilishni yomonligi. Hatto o'zimiz musulmon bo'lgan holimizda ham, ya'ni biz musulmon bo'lganligimiz tufayli birovni istehzo qilishga Alloh bizga huquq berib qo'ymagan. Hay, mana shu shunaqa bo'ladigan bo'lib qoptimi? Hali shu shunaqa ishni qilar ekanmi? Degan gaplar oramizda ko'pincha bo'lib turadi. Shunga ko'proq e'tibor beraylik. Shuya mana shu qilar ekanmi shu ishni devoramizgohida bilmasdan. Mana shunday paytda shu oyatlarni, shu ularga nozil bo'lgan oyatlarni ham keyin bularni Alloh mazammat qilgan qiliqlarini, ulamolar mazammat qilgan qiliqlarini ham eslab qo'yaylik. Keyin muallif aytayaptilarki, qultu rawal imamu ahmadu bi isnadihi an ibn mas'ud radhiyallohu anhu qala marra al-mala'u min quraysh ala rasulillah sallallohu alayhi wa sallam وعنده خباب وصهيب وبلال فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء عن قومك فنزل القرآن وأنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع إلى قوله الله والله أعلم بالظالمين رواه ابن جرير وفيه فقالوا يا محمد أرضيت هؤلاء من قومك أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أنحن نصير تبعا لهؤلاء اطردهم فذلك أحرى فذاك أحرى إن طردتهم أن نتبعك فنزل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآيتين كين مؤلفة تدلر كين من شن دي دينا يعني بو ibn Ishoq keltirgan nimaga qo'shimcha mana shularni aytamanki, Imom Ahmad o'zining sanadi bilan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan ushbularni rivoyat qiladi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilarida Qurayshni zodagonlari o'tib qolishdi. Mala deb Qurayshni ko'zga ko'ringan odamlari degan. Al-mala'u deb Qur'onda ham keladi, boshqa joylarda ham al-mala'u deyilsa, o'sha ularni ko'zga ko'ringan odamlari degan. Shular o'tib qolishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilarida yonlarida Habbob ibn Arad, Suhayb ibn Sinon, Bilal ibn Rabah o'tirgan edilar. Shunda ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob qilishib, "Ey Muhammad, qavmingni qo'yib mana shular bilan rozi bo'ldingmi sen endi o'tirishga?" deyishdi. Shunda Qur'oni Karim nozil bo'ldiki, "Siz va anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim." Bu yerda va anzir allazina bo'lib qopti. O'zi aslida bihi degan kalima ham bor Qur'onda, shuni qo'shib qo'yasizlar. Ushbu Qur'on orqali siz Rabbilariga qiyomatda qayta tiriladigan, yig'ishtirilib boriladigan, borilishdan qo'rqib turadigan kishilarni ogohlantiring. Alloh subhanahu va taolodan o'zga ular uchun hech qanday yordamchi ham, shafoatchi ham bo'lmaydigan kunda, ana o'shunaqa kunga borishdan qo'rqib turadigan kishilarni ogohlantiring siz. Bunaqa istehzo qilib, o'zlarini osmonga olib, siz keltirgan da'vatni bir tiyinga olmaydigan kishilarni qo'rqitib o'tirmang degan ma'noda mana shu oyatlarni nozil qildi. To Alloh o'z zolim qavmini biluvchiroq degan oyatgacha. Ibn Jarir buni rivoyat qildi. Uni keltirgan rivoyatida yana ushbu qo'shimchalar bor. Ular aytishdiki, "Ey Muhammad", Ibn Jarir keltirgan Ibn Ahmad ibn Hanbalni rivoyatlariga qo'shimcha o'sha rivoyatu, lekin qo'shimcha so'zlar, shu qo'shimcha so'zlar keldi. "Ey Muhammad, qavmingni qo'yib mana shular bilan mana shularga rozi bo'ldingmi sen? Mana shular bizni oramizdan Alloh ato qilgan, Alloh hidoyat bergan kishilar ekan. Biz bularga tobi bo'lar ekanmiz. Bularga ergashar ekanmiz. Bularni haydab yubor. Agar haydab yuboradigan bo'lsang, bizni ergashishimiz mumkin. Biz ergashishimizga shunda loyiqroq ish bo'ladi. O'shanda ergashib qolishimiz mumkin", deyishdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatlarni "Vala tafrudil ladina yad'una robbahum bil ghadati val ashi" deb boshlanadigan sura An'amdagi oyatlarni nozil qildi. Rabbilariga ertayu kech duo qilib, ibodat qilib o'tiradigan kishilarni haydab yubormang deb boshlanadigan oyatlarni nozil qildi. Ibn Ishoqni yana bir hikoyasini keltiradilar. Ushbu hikoyani keltirish bilan biz ham suhbatga yakun yasaymiz. Keyingi suhbatimizda boshqa bir surani nozil bo'lish xabari boshlanadi. O'sha Kavsar surasini nozil bo'lish xabarini keyingi suhbatdan boshlaymiz. Ibn Ishoq aytadilarki, "Va kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني". Bu yerda bir narsa tushib qolganga o'xshaydi birodarlar. Men hozir shundan yana bir kitobdan shuni nima qilib olaman. Bu yerda birodarlar, bu mana u suratga tushirilgan PDFda mabiyati g'ulamin nasroniyin khayrul abdun bo'lib qoldi. Aslida bu mabiyati g'ulamin nasroniyin yuqalu lahu jabrun abdun li bani al-hadramiy degan bo'ladi. Mana o'shanday qilib tarjima qilasizlar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga yetib kelishicha, ko'pincha Marvani qoshidagi Banul Hadramiy, Hadramiylar qabilasiga mansub bo'lgan bir qulning, Jabr deb ataluvchi qulni do'koni oldida o'tirar edilar ko'pincha. Va kanu yaquluna wallohi ma yuallimu Muhammadan katiran mimma ya'ti bihi illa jabrun nasroniy g'ulam bani al-hadramiy.
فأنزل الله في ذلك ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين يلحدون يميلون الإلحاد الميل
وشاندا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاد دوكان يقند أطرقان لارؤتون وشاد دوكان وشاد حضرميلر قبيلة سنين bir quli bo'lgan nasroniy bir g'ulomning sotuvxonasi bo'lganligi uchun ular aytardilarki tuhmatni qarang Allohga qasamki Muhammadga keltirayotgan narsalarni ko'pini hech kim emas mana shu nasroniy jabr banul hazramiylarni quli o'rgatadida deyishadi shunda Alloh subhanahu va taolo ushbu oyatlarni nozil qildiki biz yaxshi bilamiz ular bir inson unga o'rgatadi deydilar ularni tili moyil bo'layotgan tili yugurib ketayotgan ular kishilarni tili ajamku arab emasku bu esa qur'on esa nihoyatda ochiq arabiy tilda bo'lgan qur'on bu ya'ni o'sha nasroniy qul bo'lib turgan nasroniy u o'zi arabchani tuzib gapirolmaydiyu qanday o'rgatgan bo'lsa bu keltirayotgan qur'onni sizlar oyatlarni bitta oyatini ham suralaridan bittagina kichkina surasini ham keltira olmayapsizlar degan ma'noda ushbu oyatlarni nozil qildi suhbatimiz mana shu yerga yetganida suhbatga yakun yasaymiz keyingi suhbatda ko'rishgunga qadar alloh subhanahu va taolo barchamizni o'zini hifzi himoyasida saqlagan bo'lsin va sallallohu vasallam va baraka ala nabiyina muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته